Me siunaamme, Herra, tuon kerätyn lahjan ja iloitsemme sinun suunnattomasta huolenpidosta niin seurakuntaamme, tätä uskovien yhteyttä kohtaan, kuin ihan jokaisen meidän elämässämme. Ja tämä huolenpito kuuluu myös aina siihen asti, kunnes sinä tulet tai kun me sinun tykösi muutamme. Tähän me saamme uskoa tänä päivänä ja tulevinakin päivinä. Aamen. Kaksi sellaista johdattelevaa Jumalan sanan kohtaa. Ja otetaan ensimmäinen tuosta. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, sen toinen kirje Timoteukselle 3. luvun loppupuolella. Mä luen jo tämän 3. luvun jakeen 12, koska liittyen sellaiseen pieneen keskusteluun tuossa myös Eilan kanssa näistä menneen viikon tapahtumista. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa eksyttäen ja eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut, kirjoittaa Paavali Timoteukselle tässä seurakuntakirjeessä. Toinen, Johanneksen ilmestys, sen viimeinen luku, luku 22. Vähän näitä niin kuin ilmestyskirjan päätössanoja, jakeesta 10. Ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat, kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Yksi sellainen äärettömän niin kuin näkyvä lopun ajan merkki siitä, että seurakunta-aika on päättymässä ja meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tulo pilvissä, hyljän tulo on lähellä. Niin se on juuri tämä, jota me nyt tässä molemmissa luimme. Paavali kirjoitti Timoteukselle pahuuden lisääntymisestä. Ja sitten Johannes sai kuulla nämä sanat, että saastainen saastukoon ja pyhät pyhittyköön. Tämä tällainen kahtia jako ei ole voinut olla viime päivinä tätä niin kuin huomaamatta. Ja herätys, nyt kun ajattelen, mitä nyt herätyksellä sitten tarkoitammekin, niin se ei tule, näin uskon, niin kuin, että kaikki muuttuisi pyhäksi. Ei. Vaan näiden luettujenkin Jumalan sanojen kohdalla, niin miten pitkälle itse asiassa tämä saastaisuus vielä voikaan mennä, yhdessä kaiken laittomuuden ja tuon tottelemattomuuden ja laittomuuden, joka ennen kaikkea suuntautuu ei niinkään poliisia tai virkavaltaa, vaan Jumalan sanaa kohtaan. Tietysti siinä samalla sitten myös virkavaltaa kohtaan. Tämä laittomuus, saastaisuus ja sitten sen vastakohta, se tulee, miten rajuksi se voikaan tulla. Mutta tätä me niin kuin olemme nyt todistamassa. Ja ketkä nyt sitten ovat nämä, jotka tätä tämänkaltaista harjoittavat. Mutta tämä jako todella niin kuin pyhän ja saastaisen välillä, se tulee olemaan todella suuri. Ja mitä se tarkoittaa niin kuin minulle, mitä se tarkoittaa meille seurakuntana? Yksinkertaisesti, niin kuin tuosta luimme, että tämä Jeesuksen veren evankeliumi, pyhän Jumalan uhrikaritsan veren julistus evankeliumi, sen täytyy tulla ymmärrettävällä tavalla esille. Jotta tämä vastakohta kaikkeen tähän saastaisuuteen ja pimeyteen ja laittomuuteen tulee niin suureksi, tullaan takaisin niihin Johannes Kastajan päiviin, jossa Johannes Kastaja todisti ja valmisti vapahtajalle tietä. Tehkää parannus, te käärmeitten sikiöt, tehkää parannus. Jumalan seurakunnan ja Jeesuksen Kristuksen uskovan tämä vastapaino tälle, mitä tänään tapahtuu, sen pitää äänekkäästi tulla esille. Ja se kuilu on todella niin kuin, se on nähtävissä. Kiitos. Kun rukoilin, niin rukoilin myös sitäkin, että koska kyllähän meitä nyt tavalla tai toisella siis kiukuttaa nämä kokoukset ja päätökset, jotka nyt ei millään tavalla piispojen osalta niin kuin kosketa, niin kuin pitäisi koskettaa Jumalan sanaa. Ei mitään niin kuin Jumalan sanan merkitystä niillä päätöksillä ja suunnitelmilla. Jota nyt sitten kirkkovaltuusto tai neuvosto, katsotaan nyt sitten mitä tapahtuu. Mutta se, että en halua olla, niin kuin, minä en ole tuomari, kukaan meistä ei niin kuin tuomita. Mutta kun me nähdään näin rajuja ajan merkkejä, dileo herää, julista vastapainoksi jotain muuta. Ihan pieneksi hetkeksi katsotaan Markuksen evankeliumista se luku 4. Muistat varmaan ne Jeesuksen vertaukset, jotka siellä on ennen kaikkea tämä kylväjävertaus. Markuksen luku 4 hän alkaa ihanasti hyvin, voisiko sanoa aurinkoisesti, kesäisesti. Ja hän rupesi taas opettamaan järven rannalla. Ja hänen luoksensa kokoontui hyvin paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istui siinä järvellä, ja kaikki kansa oli maalla järven rannalla, ja hän opetti heitä paljon vertauksilla ja sanoi heille opettaessaan, kuulkaa, katso, kylväjä lähti kylvämään. Tämä kuulkaa, katso on niin voimakas kehoitus, että toivon, kun itse tulen tai kun tulemme Jumalan sanan kuuloon tai käy tutkimaan, lukemaan tai kuulemaan Jumalan sanaa, niin sinä tämmöisellä niin kuin herpaantumattomalla tavalla ja keskittymisellä pystyisit kuulemaan, kuulkaa ja katso. Sulkemaan kaiken muu. Siellähän saattoi olla ihan oikeasti kylväjä matkalla. Ja Jeesus sanoi, että katso, kylväjä lähti kylvä. Ja hän tuo tämän ihanan valtavan vertauksen tästä kylväjästä. En käy sitä sen enempää perkamaan, se on varmasti meille tuttu ja olet varmaan saanut kuulla siitä useita hyviä Jumalan sanan rikkaita julistuksia. Mutta se, mikä nyt liittyy näihin aiempiinkin kommentteihin ja Raamatun jakeisiin, niin liittyy tähän kuulemiseen. Siis tämmöiseen hengelliseen kuulemiseen. Nyt Jumalan seurakuntana ja kiitos Jumalalle me saamme, tai ainakin itse koen, että meillä on sellainen uskovien sisarten ja veljien joukko, jotka kykenevät kuulemaan, mitä henki seurakunnalle sanoo, mitä henki sinulle puhuu. Mutta että vielä suuremmissa määrin meillä olisi niin suuret korvat kuulla, mitä Jumala haluaa sanoa vastapainoksi kaikille tälle, mitä tämä maailma omilta kanaviltaan ja omalla äänellään sitten kaiuttaa. Jumala on sittenkin suurempi, niin kuin tässä aloituksessa jälleen esille tuli. Tämä Markuksen, jos otetaan ihan joitakin ajatuksia sieltä, siis kylväjä lähti kylvämään, ja me ymmärrämme, että tuo siemen kuvaa siis sanaa, Jumalan elävää sanaa, evankeliumia. Siinä ei ollut vikaa, kylväjässä ei ollut vikaa, siemenessä sanassa ei ollut mitään itämisvaikeutta, vaan enemmänkin sitten se, että minkälaiseen maaperään, niin kuin me ymmärrämme, millaiseen sydämeen se sitten tuli. Sitten siellä todetaan, että kuulevat sanan, niin se toistuu nyt jokaisen kuulijan, neljän kuulijan kohdalla. He kaikki kuulevat sanan. Siinä semmoisessa inhimillisessä kuulemisessa ei ole mitään vaikeutta. Mutta miten se jatkuu sitten tämä, koska usko tulee kuulemisesta, niin kuin me ymmärrämme. Ja tämä ei ole onneksi muuttunut, eikä tule muuttumaan. Usko tulee edelleen kuulemisesta. Mutta tämä kuulevat sanan, se toistuu jokaisen kohdalla. Ja tämä oikean niin kuin sanan kuulemisen malli, ottaa sana vastaan, omistaa sellaiset korvat, joilla kuulla. Niin kuin Jeesus sanoo tässä, että jos jollakin on korvat, jolla kuulla. Mielenkiintoista, että tässäkin on tämä jos. Niin kuin Jeesuksella joskus aiemminkin on tämä. Tällainen pieni epäily sitten, että mitenköhän mahtaa olla. Kaikessa rakkaudessa hän tämän sanoo. Jos jollakin on korvat, jolla kuulla, niin ottakaa vaari, ottakaa opiksi siitä, mitä kuulette. Sulkien pois sitten paljon asioita, mitä meidän ei tarvitse kuulla. Siis kuulla sillä tavalla, että me sydämessä sen tutkimme ja märehdimme ja puntaroimme ja annamme sen vaikuttaa itseemme. Tässä on oltava niin kuin hyvin tarkkana. Ottaa vaari siitä, mitä kuulette. Miten paljon onkaan Raamatussa opetusta, tai siis ei Raamatussa, vaan tämmöisissä saarnoissa ja kirjamateriaaleissa ja kursseissa siitä, tämmöinen saarnaamisen nykyinen taito tai johtamisen taito, miten saarnata hyvin ja loistavasti, ymmärrettävästi. Mutta en ole itse ainakaan törmännyt sellaiseen kirjaan tai siihen aiheeseen, mistä Jeesus useimminkin mainitsee kuuleminen. Siis kuulla oikein ja ymmärtää oikein. Kyllä Jumalan henki vaikuttaa meissä ja antaa sanottavan, ja eikös pyhä henki ole meidän opettaja? Ja vaikuttaa sen, että mitä meidän tulee puhua. Mutta sitten myös tämä kuulemisen taito. Neljäs jae, lukua 4, tuo tämä juuri esille. Hän sanoi heille, ottakaa vaari siitä, mitä kuulette. Ja sitten Jeesus jatkaa mielenkiintoisella tavalla. Millä mitalla te mittaatte, niin sillä teille mitataan. Vieläpä teille lisätäänkin. Sillä sille, jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Kuunteleminen, se on opettelemisen arvoista ja ei varmaan tarvitse edes esille tuoda sitä, mutta tämmöisiä niin kuin ajan ryöstäjiä, niitä on niin monenlaisia. Ja nyt kun me ymmärrämme, että tämä Jumalan sanan kuuleminen tai sen ammentaminen, se on niin kuin se A ja O. mutta se on niin kuin oppimisen aika. Ja älkää ajatele, että olisin millään tavalla oppinut tai mestari siinä, niin kuin ajan jakamisessa Jumalalle. Jumala on antanut sellaisen hienon mahdollisuuden minulle kyllä jo menneiden vuosikymmenen aikana, että voin keskittyä Jumalan kuulemiseen ja näin, mutta sitten mikä se niin kuin on sitten se todellisuus? Tämä, mistä Jeesus niin kuin tässä puhuu, mitä on tämä, jota annetaan tai otetaan pois, se vähäkin, mitä meille on uskottu, niin mistä siinä niin kuin on kyse? Niin ymmärrän, että on kyse siitä, mihin me olemme niin kuin toisiamme pitkään tässä vuosien aikana olleet niin kuin haastamassa, että tällainen niin kuin Jumalan kirkkaus, Jumalan valtakunnan todellinen läsnäolon vaikutus, niin se olisi niin kuin todellista meidän elämässämme, mutta tietysti aina sitten siellä, missä myös niin kuin kokoonnumme. Tällainen yliluonnollinen Jumalan hengen aikaansaama yhteys, joka tulee siis Jumalan sanan ja hänen äänensä kuulemisesta. Ja yksinkertaisesti, kun me tässä harjoitamme itseämme, niin me tulemme saamaan enemmän, enemmän ja enemmän. Mutta jos me, niin kuin me tiedämme, ja varsinkin omasta elämästäni voisin tuoda sellaisia vuosilukuja tai kuukausia, jossa tämä on laiminlyöty, niin silloin vaan tapahtuu se Jumalan sanan toteutuminen, että vähitellen otetaan pois sekin, mikä minulla on ollut, tai minkä olen luullut, että minulla se on. Tämä on sellainen vakava, sanoisiko ihan profetaalinen sana meidän tämän aikamme seurakunnalle. Tätä hengen ilmestyksen leipää, joka sitä joko on tai sitä ei ole, ja se joko lisääntyy tai ei lisänny. Ja tämä hengen vaikutus, nyt me näemme sen niin kuin tuolla valtakirkon puolella, miten se todella niin kuin vähentyy vähentymistään. Oikeastaan mä uskallankin sanoa näin, että sana tälle meidän Eplut-seurakunnalle on juuri tämä, että otetaan pois sekin, minkä he luulivat itsellään olevan. Onko tullut aika ja hetki, että heiltä otetaan pois se, minkä he luulivat itsellään olevan? Tämän tämmöisen tottelemattomuuden ja ennen kaikkea Jumalan sanan hylkäämisen tähden voi Jumala armahda. Tuo kirkko ja nuo paimenet ja nuo piispat ovat aikanaan omistaneet niin rikkaan Jumalan sanan totuuden ja sillä vaikuttaneet tähän meidän kansaamme jo silloin ennen kuin minua on ollut edes olemassa tässä ajassa. Mutta tämä luopuminen ei voi olla näkymättä ja siitä ei voi olla niin kuin jäämättä seurauksia tavalla tai toisella. Tämä jae 25, jos sen vielä otan esille, sillä sille, jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Tätä on nimitetty hengelliseksi kertotauluksi. Mitä enemmän minä sijoitan tai me seurakuntana sijoitamme Jumalaa, ajallisesti ja kaikella tavalla, mitä sä niin kuin hengenjohdatuksessa koet. Jopa ajatuksissamme. Kun me käymme nukkumaan tai meillä on aika ajaa autoa yksinämme, mihin sinun ajatuksesi suuntautuvat ja kiinnittyvät? Ne voi harhailla, mutta ne voi olla myös keskittyneet johonkin sellaiseen, että sä koet, että sinulle lisätään, lisätään ja lisätään. Tässä kylväjän vertauksessahan tämä sanotaan siitä jyvästä, siitä sadosta 30-kertainen, 60-kertainen tai jopa 100-kertainen. Eikö olisi luonnollista, että se olisi 30, 60, 90? Mistä se 10 tulee? Se tulee jo vanhan liiton puolelta, tuolta tietyistä uhreista, vikauhrista. Kun sinä teit täyttä totta Jumalan edessä, tunnustit syntisi, toit ehkä jonkun uhrieläimen, ja tuon uhrieläimen viattomuuden ja sen viattoman veren kautta Jumala antoi anteeksi. Ja samoin sinä sitten sille lähimmäiselle, jota kohtaan olit rikkonut, tunnustat rikkomuksesi ja pyydät anteeksi. Niin silloin tulee tämä 10% Jumalan sanan mukaan lisää. Se ei olekaan 30, 60, 90, vaan 100. Jumala lisää siihen kuuliaisuuteen. Jos sinä annat siis Jumalalle niin, että sinä olet halukas elämään niin kuin on kirjoitettu, niin kuin sinä Jumalan sanasta kuulet ja ymmärrät, niin sinä et saakaan enää se 30, 60, vaan sinä saat siihen vielä yliluonnollisen siunauksen, taivaallisen 10% päälle. Tekemällä totta. Nämä Jeesuksen sanat Jumalan seurakunnasta, miten ne ovatkaan edelleen niin pyhät ja todet, että tuonelan portit eivät sitä voita. Se on paljon sanottu, mutta näin se kuulkaa vaan on. Ja voi kumpa tämä voisi olla totta tänä päivänä myös meidän kansankirkosta. Me haluamme uskoa seurakuntien ennalle asettamiseen. Haluamme rukoilla nähdä vaivaa ja olla innokkaat, jotta seurakunnat ja seurakuntamme saisi ei köyhtyä tai kuivua, vaan niin kuin kasvavalla mitalla saada vastaan ottaa tätä Jumalan läsnäolon todellisuutta. Että kun me tulemme yhteen, ja niin kuin me rukoilemme Isä meidän rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi. Niin kuin se tapahtuu taivaassa, niin tapahtukoon se täällä meidän luona. Näin tulee tapahtumaan. Mutta sitten ikävä kyllä on myös tätä, mistä aloitimme. Saastainen saastukoon. Pyhät pyhittyköön. Ja se tulee olemaan näkyvä ero. Se, mihin tämä sitten myös tulee ja johtaa väkisinkin, koska tämä on niin mielenkiintoista jotenkin tämä Jumalan matematiikka, että kun me menemme ja haluamme ja Jumalan sanasta oikealla tavalla kuulemme ja ymmärrämme tämän järjestyksen. Ja aina kun me menemme Jumalan sana edellä, Jeesuksen Kristuksen koroittaminen edellä. Ja tähän järjestykseen kuuluu sitten myös tämä Israelin siunaaminen. Se nousee myös Jumalan sanasta. Ja kun me tässä järjestyksessä, että me emme pyri laittamaan, niin kuin joskus oli esillä tämä Daavidin malli, kun Daavid lähti ensimmäistä kertaa Saulin jälkeisenä kuninkaana tavoittelemaan ja hakemaan Jumalan läsnäoloa takaisin sille kuuluvalle paikalle, eli sitä liiton arkkia. Daavid ei tutkinut kirjoituksia. Hän ei siis kuunnellut, mitä Jumalan sana sanoi, vaan oman ja viisaiden miesten inhimillisellä viisaudella lähdettiin sitten arkkia hakemaan. Ja muistat, kuinka se pistettiin härkäin vetämään uusiin vankkureihin. No sehän epäonnistui. Mutta se, mikä tuolla ekallakin kerralla, mitä nyt tässä halusin sanoa, niin Daavid, siinä on jonkunlainen yhtäläisyyskohta tähän päivään. Se, mikä tuolla ekalla kerralla olisi ollut varmaan mielenkiintoista nähdä ja kuulla, oli se soittokunnan ja ylistyksen ja laulun ja karkelon meteli. Sanotaan, että koko maa tömisi, mutta taivas oli hiljaa. Tässä järjestyksessä tänä päivänä, tämä on yksi virheellinen ajatus, pyritään saamaan kokoontuvien keskuuteen Jumalan taivas läsnäolo, että aletaan laulamaan, karkeloimaan ja ylistämään. Eli tavallaan otetaan sieltä perimmäinen vaunu siihen eteen, ja kun järjestys pitäisi olla toinen. Tällaiset niin kuin ihana Jumalan ylistys, ja vaikka sitten pienimuotoinen karkelokin, mikä nyt sitten aina aikoihin sopii, se on seurausta jostakin, niin kuin ymmärrän. Se on seurausta siitä, että me lähdemme koroittamaan Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta Jeesuksen Kristuksen nimeä. Ja nyt tässä ajassa erityisesti koroitamme häntä Jumalan uhrikaritsana, hänen ristin kuolemaansa ja ylösnousemusta. Yhtään häpeämättä veren voimaa ja veren merkitystä, millään tavalla, niin Jumalan valtakunta laskee. Ja sitten tulee nämä, niin kuin Raamattu sen suoraan sanoo, seuraavat. Kaikkea tätä niin kuin Jumalan toimesta seuraa. Ne ei mene edellä, vaan julistettua Jumalan sanaa ja evankeliumia seuraa jopa ihmeet ja merkit. Mutta niitä ei voi tuoda edellä. Tämä on myös sinun arkielämässäsi juuri näin. On olemassa taivaallinen järjestys, jota me pyrimme tietysti kaikilla tavalla noudattamaan. Kenelle ja mitä me sitten mittaamme, niin se on nyt tässä jo tullut yksinkertaisesti esille. Eli mitä enemmän me mittaamme tilaa sydämessämme Jeesukselle, hänen sanalleen, voisiko ajatella näin, että ei nyt tuhlaamme aikaa, mutta annamme ajastamme ja ajatuksistamme ja kaikesta hänelle, niin hän mittaa samoin sinulle ja lisäksi siihen tulee sitten tätä oikeanlaista menestystä ja siunausta. Ja on vaan näin, että ihminen tai varsinkaan kirkko tai seurakunta, joka ei keskity nyt tässä ajassa Jeesukseen, Jumalan sanaan, olla riippuvainen hänestä, niin se kuihtuu. Se nukkuu pois. Voi tulla jopa hengellinen kuolema. Nyt semmoiseen päätökseen tämä Markus 4, vaikka sitä nyt ei tämän enempää tässä käsitelty, niin se alkaa tuolta Genesaretin järven rannalta. Ja nyt miten tämä päättyy, niin me lähdemme myös tuolle samalle rannalle ja me voimme lukea tämän Markus luvun 4 viimeiset jakeet. Jakeesta 35. Kun nämä opetukset on nyt puhuttu kansalle, mutta myös opetuslapsille, ja ne on tullut ymmärretyksi, kaikki mikä siis liittyy tuohon kuulemiseen ja sen ymmärtämiseen, niin sanotaan, että ja sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille, lähtekäämme yli toiselle rannalle. Niin he laskivat kansan luotaan ja ottivat hänet mukaansa, niin kuin hän venheessä oli. Ja muitakin venheitä oli hänen seurassaan. Ja nousi kova myrskytuuli. Aallot syöksyivät venheeseen niin, että venhe jo täyttyi. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten pään aluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyve. Ja hän sanoi heille, miksi olette niin pelkureita, kuinka teillä ei ole uskoa? Ja suuri pelko valtasi heidät ja he sanoivat toisillensa, Kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat? Tässä on jotain profetaalista, kun koin, että se lähti niin kuin aukenemaan. Tärkeimmät sanathan tässä opetuslapsille, Jeesuksen omat sanat, oli lähtekäämme yli toiselle rannalle. Jos kerta Jeesus antaa käskyn minkä tahansa sinulle tai nyt opetuslapsille, niin totta hän on näissä käskyissään, kehotuksessaan mukana. Nämä on tärkeät sanat nyt tuohon aiempaan opetukseen liittyen. Miksi opetuslapset eivät kuitenkaan uskoneet tähän, että on Jeesuksen kehotus mennä toiselle rannalle? Me itse kukin käymme omassa hengellisessä elämässämme, saati sitten seurakuntana erilaisten myrskyjen läpi. Ja mitä todennäköisemmin nämä myrskyt syvenevät, pimenevät, kovenevat, jopa lisääntyvät. Ja nyt on hyvin tärkeää se, että me olemme ottaneet tästä opetuksesta nyt vaarin, mitä Jeesus haluaa tässä kaikessa opettaa. Me emme tule välttämään myrskyjä. Ja Jeesus ei niin kuin estä tai kiellä meiltä myrskyjä, mutta hän on niissä myrskyissä mukana. Tämä on ainut kohta, ainut kerta, jolloin sanotaan Jeesuksen nukkuneen. Ja mielenkiintoista, missä tilanteessa tämä tuodaan esille evankeliumissa. Tapahtuu hirmu myrskyssä. No inhimillisesti ajattelemme, miten se nukkuminen on mahdollista, kun vene on täyttymässä ja aallot ja myrsky tuuli pauhaa. Kertoo yliluonnollisesta Jumalan rauhasta. Sinun hengellinen myrskysi, työttömyytesi, pankkitilin huutaa kovasti pakkasen puolella, tai lapset on tottelemattomia. Ne on todellisia myrskyjä, mutta älä ajattelekaan, etteikö Jeesus olisi mukana. Hän saattaa olla vaiti ja hiljaa. Hän ei nuku. Eräs raamatun kohta sanoo, hän on ääneti. Ja minkä takia? Koska hän rakastaa sinua. Jeesuksen ei tarvitse todistaa sinulle päivä toisensa jälkeen, että minä olen se, joka rakastan sinua ja varjelen ja johdatan. Hän voi näissä asioissa olla ikään kuin hiljaa ja silti rakastaa, koska se on Jumalan sanaan tallennettu. Se on niin ja aamen tänäkin päivänä. Mitä ajattelet tästä Jeesuksen nukkumisesta hirmumyrskyssä? Tässä mä koen vahvasti myös sanan ihan meidän Suomen kansalle. Jeesus ei tule ilmestymään eikä ikään kuin heräämään ennen kuin tulee yö ja myrsky. Sitten hän herää, koska on uskovien jäännös, jotka alkavat huutamaan Jumalan puoleen, Jeesus, etkö sinä välitä? Ja silloin vapahtaja, kuningasten kuningas, nousee seurakunnassa ylös. Sanoo, vaikene, ole hiljaa. Niin kuin tuo 39 jae sen sanoo, herättyen hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Me olemme todella turvassa. Myrskyssä, jonka Jeesus on syystä ja toisesta aina aikaa jo meille sallinut. Tosin ja toisin on silloin, kun me syystä tai toisesta niin olemme niin, että tämä maailma hymyilee meille ja maailma on meille mieliksi. Se on vaarallinen olotila uskovalle ja seurakunnalle tai kirkolle. Niin kuin tuossa aloitimme, Paavali kirjoitti Timoteukselle, on aivan selvä, että jokainen, joka haluaa olla lähellä Jumalaa, tavalla tai toisella joutuu vainotuksi. vielä tämä, että Jeesus ei nyt siis nuhdellut opetuslapsia, vaan hän nuhteli tuota myrskyä. Eikä vain loppumaan, vaan olemaan vaiti. Pysyvästi vaiti. Näin on niin sinun kuin minun henkilökohtaisessa elämässä. Jeesus ei todella niin kuin tee jotain tilanteen vähän parantamiseksi tai helpottamiseksi, vaan kun hän tekee, niin se on totaalisesti poissa. Ja tätä rukoilen, että me voisimme seurakuntana omistaa sellaisen Jumalan armon ja hyvyyden, että kun me sanomme jollekin sairaudelle, häivy, lähde hänestä, niin se todella tapahtuu ja se on pysyvä tapahtuminen. Että me emme sitä epäilisi. Jeesus ei siis nuhdellut opetuslapsia, eikä hän myöskään niin kuin nuhtele sinua, vaan sitä myrskyä, joka kenties sinussa on. Kuitenkin Jeesus sitten puuttui tähän opetuslasten, että miksi te pelkäätte? Miksi te olette pelkureita? Se on kova sana. Karskille miehille, kalastajille, tehän pelkäätte. Tehän vapisitte, hyvänen aika. No totta kai. Mikä on sen pelottavampaa kuin pimeä myrskyävä meri? Jeesus ei siis nuhdellut tästä hänen herättämisestä, vaan hän nuhteli opetuslapsia tuon pelon tähden. Meillä ei olisi lupa tai varaa pelätä. Itse asiassa Jeesus puhuu näissä evankeliuminsa eri myrskykokemuksissa, mitä tuolla Genesaretjärvellä kaikkiaan tapahtui, niin niissäkin on sellaista voimakasta sanomaa, sanaa meidän aikamme seurakunnalle tässä ajan myrskyävässä ajassa. Esimerkiksi tuo Matteus, onko se luku 14, jossa on yksi näistä myrskyistä, johon opetuslapset joutuvat. Mä uskon, kun me tämän hengellisesti tutkimme ja katsomme, niin se kuvaa myös tämän ajan tilannetta tässä meidän maassamme. Matteus 14 ja se on jakeesta 22. Siellä on taustalla tämä leivänjako-ihme, ruokkimisihme. Ja sitten sanotaan jakeessa 22. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle. Sillä aikaa, kun hän laski kansanluotansa. Laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävelle järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave. Ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Varsinkin tässä Jumalan sanan kohdassa, mutta myös toisaalla tämä sana tuuli, joka nyt tässä myrskyn yhteydessä on sanottuna. Tuulihan on sama sana, mikä on sanalla henki. Tässä myrskyssä, mihin opetuslapset nyt joutuivat tuolla yön pimeään, siis yövartion neljännellä hetkellä, tarkoittain aamu kolmesta aina aamun sarastukseen aamu kuuteen. Siellä oli myrskynyt jo hieman aikaisemmin. Mutta kun me luetaan tämä sana nyt sillä tavalla, niin kuin ymmärrän sen niin kuin sanan kuulemisen oikein olevan, nousi saatanallinen myrsky, tuuli, henki. Mutta se ei ollut Jumalan henki tässä, vaan se oli saatanallinen henki. tuon pimeimmän yön aikana. Vene, joka monasti kuvataan Jumalan Raamatussa seurakuntana. Seurakunta joutui niin kaavoittavaan myrskyyn, että sen suunta hävisi, mihin oli kehotettu menemään. Ja ainut pelastus oli se. Jeesus oli vetäytynyt yksinään rukoilemaan jo illan tultua. Ja rukoili sitten vielä siellä neljännen yövartion aikana. Ja sitten hän lähtee vettä myöten kävellen ja ilmestyy opetuslapsille. Ja jälleen tuo reaktio he pelkäsivät. Se on aave. Heillä oli tämmöinen epäusko tuossa tilanteessa. Jeesus ei nyt nuhdellut heitä sen kummemmin, ainoastaan Pietaria, koska Pietari luuli kuvittelemansa olevansa oikein uskon mies. Ja hän lähtee ja astuu sitten veneestä yli laidan kävelemään veden päälle, kun ajattelit hänkin. Ja kun hän näki sitten seuraavan tuulenpuuskan ja aallon tulevan, hän rupesi pelkäämään. Ja rupesi vajoamaan. Ja siinä vaiheessa Jeesus joutuu sanomaan, että sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Sen enempää tätä niin kuin kuvaamatta, mutta me olemme seurakuntana olleet myrskyissä. Ja me tulemme myös olemaan. Kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat? Muutama asia, jotka tästä tulee vahvasti esille, niin jota me nyt tuskin koskaan laiminlyömme, eikä meillä ole lupa laiminlyödä, on Jumalan pelko ja Jumalan kunnioitus. Ja liitän siihen myös Jumalan sanan kunnioitus ja Jumalan sanan pelko. Ei vääränlainen pelko, niin kuin ymmärrät, vaan semmoinen kunnioittava pelko. Minä en uskalla, minä en rohkene toimia vastoin Jumalan sanaa, koska minä tiedän ne seuraukset. Se on rakkautta Jumalaan ja Jumalan rakkautta meihin. Sitten toiseksi he sanoivat toisillensa. En tiedä, oliko siellä ollut erimielisyyttä aikaisemmin siitä, että me hukumme, mitä meidän tulisi tehdä. Oliko se mennyt ihan käsirysyksi. Mutta he sanoivat toisillensa, kun tämä ihme oli tapahtunut. Ei ollut enää erimielisyyttä millään tavalla. Vaan he olivat yhtä mieltä siitä, kuka tämä on, kun se jopa meri ja tuulikin häntä tottelevat. Ja sitten otettiin kurssi sinne, minne Jeesus halusi heidät sitten olla saattamassa ja viemässä. Ennen päivän sarastusta, tämän luetun Jumalan sanan kohdan mukaan, Jeesus ilmestyy myrskyn keskellä. Astuu veneeseen ja nyt tuon venekunnan, tuon seurakunnan loppumatka menee tyvenessä ihanassa säässä. Jotenkin tämä kuvaa vaan sitä, kun Jeesus lopulta astuu meidän seurakuntamme yhteyteen vielä niin kuin tässä ajassa. Niin vaikka myrskyä, niin se on tyventä. Mutta ennen kaikkea, kun seurakunta kohtaa siellä ylöstempauksen todellisuudessa Jeesuksen. Ja Jeesus astuu yhdessä meidän kanssamme ja me yhdessä hänen kanssaan taivaallisiin häähuoneeseen, kuka ei siellä myrskyjä enää ole. Raamattu sanoo jopa, että merta ei ole enää oleva. Mitä se sitten tarkoittaakin? Kaikki on tyventä. Mutta tämä Jumalan valtakunnan yliluonnollinen rauha on omistettavissa jo tänään, hengessä. Meillä ei olisi lupa pelätä, vaan turvautua Jeesukseen, että olethan sinä meidän purressamme. Niin, maailma tulee myrskyämään jopa meidänkin maassamme, tavalla tai toisella. ennen kaikkea hengellinen myrsky, joka tulee yksiselitteisesti siitä, Jumalan sana poljetaan maahan. Mutta sitä suurempi täytyy olla myös sitten pyhät pyhittyköön, vanhurskaus lisääntyköön. Mulla olisi ollut vielä muistiinpanoissa tämä Hesekielin luku 37. Siellä jakeessa 3 ja eteenpäin, muistatteko tuo kuolleiden luiden laakso? Kuolleita luita. Kysymys kuuluu, voivatko nämä kuolleet luut herätä eloon? Aivan mahdoton asia. Mutta ei kuitenkaan mahdoton. Meidän maamme hengellinen tilanne jossakin määrin muistuttaa tällaista kuolleiden luiden laaksoa. Voiko ne herätä eloon? Heräämisellä tässä yhteydessä on tietysti ehtonsa. Ovatko he koskaan edes uudesti syntyneet? Voivatko he siinä mielessä edes herätä eloon, jos he eivät ole koskaan Jumalan hengestä edes syntyneet? Viittaan tämän meidän aikamme piispoihin. Mutta siellä on sitten myös niitä, joissa tämä herääminen voi tapahtua. Hengellisesti nukkuva voi tulla eläväksi kuulemisen kautta. Hänen täytyy nöyrtyä kuulemaan, mitä Jumala sanoo ja tahtoo hänen tekevän. Tehkää parannus. Tämmöisen niin kuin Jumalan sanan uudistavan voiman kautta jopa tämä kuolleiden luiden laakso voi herätä elämään. Voima, mikä saattaa ihmisen pois pimeydestä, on nimenomaan uskominen Jumalan sanaan. Ja sitten järjestyksessä Jumalan henki kykenee näin tuulen tavoin tekemään luut eläväksi. Henki tekee eläväksi. Mutta tässäkin on järjestyksensä. Ja Jumalan sana edellä. Niin kuka tahansa voi syntyä uudesti ja tulla eläväksi vielä tässä armon ajassa. Me haluamme, Jeesus, siunata maamme seurakuntia, kirkkokuntia. Mutta me Jumalan sanasta näemme ja kuulemme, oikein ymmärrämme, että saastaisuus, tottelemattomuus, se jatkuu jatkumistaan, mutta siinä ohella Jumalan seurakunnan täytyy pyhittyä pyhittymistään. Me emme ole tuomareita, mutta me rukoilemme, Herra, seurakuntiemme ja kirkkojemme puolesta, että Jumalan sana voisi siellä vielä ilmestyä, missä se on mahdollista. Tämä kansakunta ei tule kokemaan minkäänlaista niin sanottua herätystä tai muutosta, ellei Jumalan sana pääse elämään ja kuulumaan. Selkeä evankeliumi siitä, mitä Jumalan poika Jeesus Kristus on tullut tekemään ja mitä hän on tehnyt. Herra, sinua on meidän paikkakunnallemme tällainen armo. Ja kun tulemme vielä lähemmäksi, niin sinua meidän kodeissamme, meidän perhekunnissamme sellainen Jumalan armo, että Jumalan sana tulee kuulluksi, evankeliumi tulee ymmärretyksi ja se eletään todeksi ja syntyy tällainen iankaikkisen elämän ihme. Tästä me pidämme, Herra, kiinni, mutta me samalla siunaamme koko meidän maatamme ja rukoilemme. Ole vielä armollinen. Herra, meitä tässä kaikessa auttakoon ja siunatkoon. Aamen.